هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
کمپانیای کوراک تیلیکوم کمپانیای کی پیوندیه لسرانسری حریم کردستان و عراق دا. ام کمپانیای خوانی دیان هزار هاو بشا هم بو انترنت هم بو جماره و پیوندی نورمال. کوراک تیلیکوم نزدیکی 10 میلیون هاو بشی هیا لسرانسری حریم کردستان و عراق دا. بهوی راگرتنی خدمت گزاری کانی صدان هزار هاولاتی عراقی لهیلی انترنت به بش بون. دسته راگاندنو پیواندکان عراقی کمپانی کوراک تیلیکومی لسر او سزا داوا که کوراک تیلیکوم قرضی لسر او قرض نادات حکومت عراقی نادات دسته پیواندکان حکومت عراقی. بلام کمپانی کوراک تیلیکوم اما رد دکاتا و دلت ایما کمپانی که کردین لحریم کردستانین بویا حکومت عراق بیانو دگری حکومت عراق کشه درسته که حکومت عراق بابتا که به سیاسی کردوا. یعنی او کمپانی کوراک تیلیکوم که دارن اما 10 میلیون مشترک من هیا لعراق دا یکی که کمپانی هر اگر رکان یعنی اما گرفتی بو میلیونان ها بش درست کردوا وستاندنی کارکان و وستاندنی برفراوانی وستاندنی تورکا ناتوان پیاندی بکتر و بکنه استا لکمپانی کوراکا و بو آسیا بو زین بو تورکانی تر لبراوی دالن کمپانی کوراک تیلیکوم که کمپانی کی گورو برفراوانا پرزی لسر و پیوستا بداتا و حکمت عراق باج بلام کمپانی کوراک تیلیکوم و خوانه که دالن اما پرسی کی سیاسی بین عراق و حریم کردستان که تورکانی پیوندی شگرتو تاوا. البته سروکی انجمنی کارگری کوراک تیلیکوم اما جبا وداداد کلیجنکان بردامن للیکورینوا و گفتوگو سبارت بچار سرکردین کشکانی کمپانی کوراک تیلیکوم. به بیانوی کلاکبونو ندانوی قرزکان لکوتایکان سال 2023 دسته راگیندنو پیواندیکان عراق چند سزایی که بسر کمپانی کوراک تیلیکوم دسته پاندوا. دیارترین یان راگرتینی پیواندی تلفونی نیوان کمپانیکا و هیلکان دیگه بوا. هر و حال 18/2/2025 دستکا داوای لوزارت پیوندکان عراق کرد دست بجه خدمت گزارکان اینترنت دسته کمپانیکا ببرد. استل هندک شهر و شهرشکی عراقی هیزی چکدار دچن هیزی چکدار و دمامکدار دچن سر افیسکان کمپانی کوراک تیلیکوم و دادخان. لچندی شهر و گرکی عراق هیزی چکدار چون دسته کمپانی کوراک تیلیکوم اما بنای اسایل قلم دراوا. اما کمپانی کی مدنیه چون ده به هیزی چکدار بچه دسته رو ده بخواد به بیانوی کشه یاسایی. دسته راگیندنو پیوندکان عراق افیسی سرکی کمپانی کوراک تیلیکوم ایل کربلات داخست. اما لچوارچه او رکارانه که دش به کمپانی کوراک تیلیکوم گیرانه تبر. بردام دبن او اندالن لجبه جکرین بریارکان لپارزگکان بگویره یاسا. لچن شوینه که تریش کمپانی کوراک تیلیکوم افیسکانی داخرا. اما براستی تشهاتی که نویه با وحیلکانی پیوندی کردن لحریمی کردستان دا. یعنی خوانی کمپانی کوراک تیلیکوم خلکی لهریمی کردستان اوانه شارزای پرسکان اما به پرسی که سیاسی لنوان هریمو عراقی لقلم دادن حلبات. یعنی دوای تپربونی 6 روز بسر بریاری گرتنه بری رکاری یاسای بودا خستنی کمپانی کوراک تیلیکوم هشتا که شکانی نوان دسته را گیاندونو گیاندین عراق و کمپانی که بار پسر درائی ماونه تا و اما رابردو بمشوازه یعنی تعامل دکره که تکل پسر دران کارکان را دگیرن که شو بر بز دروز دبو. سروکی جبهجکاری دستکا که سیروان بارزانی هم داوه لبرپرسانی کمپانی کوراک دکات که مشترککانی کارمندکانی همو اوانه بردام منه کارکانی خویان کمپانی کوراک تیلیکوم بردام ده بید ملافی که گوره هن آمده کرد و کسی که گوره دادن علی زیدی سروکی حکومت عراقی دادن پارلمانتارانی اندامی انجام پارلمانتارانی پارلمانی عراق داوه دکن که کشه کوراک 4 سال بکری چون که پیوندی بخل کریم کرسانه و هیا زیادر لده میلیون یعنی حلبات دلن مشترکی هیا خلق شمکارتی کوراک بکر دینه هم با انترنت هم با هیلی پیواندی اما کشو گرفتی زور درسته که بطیبتی او کودانه که لرگی توراک و ملت یکانی فیسبوک، تیک توک، انستگرام همو او تورانه همو او اپانه که هن لسر رجماری کوراک دان راون ما اکبر لعستاش دسته را گندن و پیواندی یکانی عراقی داوی لو کسانه کرد که شمکارتی کوراکی لسر توراک و ملت یکان داوی شمکارتا که لاب بن لجاتی شمکارتی کوراکی لاب بن یان جماره کی تر دا بنین بوی اکاونت کان از مارکان یعنی وکو فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک سر جمع و اپانه که هن دان اخرین اما براستی کشه درست کردوا باید دعوه دکن ام کشه چاره سر بکریتن. سیروان بارزانی سروکی انجمنی کارگری کوراک تیلیکوم دالتن کوراک تیلیکوم کنترین کمپانی پیوندی العراق کشه که سیاسیه وک پرسی موچه و بابتکانی دیکه نه نوی چاره سر بکرن. یعنی کشه پرسی موچه شه لنوان حریم و بغدا سیروان بازانی دالتن اوهی کمپانی کوراک تیلیکومش به همان شه وک پرسکه سیاسیه نک زیادر یاسایی بیتن. البته هوشداری اوه دارید که بریاره نه پیشه یکانی دستکه زیان به نوبانک عراق لدره و دگیند البته دسته را گیندن و پیوندکانی عراق اما بسلی او بالینی پاراستینی مافی بشدار بانیشان داوه که لحیچ هاو لگداد دریغی نکن اما کمپانی کوراک تیلیکوم آدالتن البته اوان دلن کمپانیا که باسی لواش کردو که بریارکانی سالانی رابردو لبرجواندی کورک دراون و صدا میلیون دلار قربو لخود اگرن بلان وک ریز بوده سالادارانی حکومت فدرال حکومت عراق البته زور پیدا گرنه بو نسر برگرتینی او مافا یعنی کورک تلکم هر با مافی خوی دزانید کورک تلکم بویا دلتن دبید چارەسەری سەرجەم ئەو کێشانە بکرێتن کە هەن کێشە یاساییەکان چارەسەر بکرێن لە ڕێگەی دادگاوە نەک بە سیاسی بکرێن کۆرەک تیلیکۆم داوا لە بەشداربووان دەکات سیمکارتەکە نەگۆڕن گوێ بە ڕێنمایی و بڕیارەکانی حکومەتی عراقیش نەدان لەبەر ئەوەی ئەگەر سیمکارت و پەیوەندیەکان بگۆڕن لە هەرێمی کوردستاندا کێشەیان بۆ دروست دەبێت ناتوانن پەیوەندی بە هێلەکانی ترەوە بگەن یعنی کۆرەک تیلیکۆم زیاتر لە هەولێر و دهۆک زۆر باڵادەستە و بەردەوام کار دەکاتن بۆیە یعنی داوا دەکرێتن کە کێشەکان چارەسەر بکرێن لەلایەکی ترەوە یعنی ئەمشەو هێرش کرایە سەر ئێران لەلایەن ئەمریکاوە هێرشی بەرفراوان کرانە سەر ئێران ئێستا دەنگی تەیارە و فرۆکەکان دەبیسترێتن لە ئاسمانی هەرێمی کوردستان یعنی چاوەڕێ دەکرێتن ئێران وەکو خۆیان دەڵێن وەڵامی ئەمریکا بدەنەوە کە ئەمشەو کەمێک بەر لە ئێستا بە کاتی هەولێر البته آمریکا هرچی کردو تسر ایران دانو چکه دا دنگی فروک کند بیستریتن دعوا دکریتن که یعنی بر پرسانی حکومت عراقی هری مکرسان زور جار دعوا دکریتن که نبنا بشه لو شر و گرجی و آلوزیانی نیوان حکومتی آمریکا و اسرائیل و لگل ایران او شر رانه یعنی من است که ساکم هبط بیم لدنگی فروک کانه لعاسمان دا یعنی جموجالی فروک کان است دنگ دبیستریتن و کمیک بر لاستا آمریکا هرچی کردو تسر ئێران لە یەکەم ئۆپەراسیۆن لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەکانی پێشکەوتو MQ-9 ژمارە 50 سەر بە سوپای داگیرکەری ئەمریکا خستە خوارەوە ئەمە هەڵبەت سوپای پاسداران وادەڵێت دەستمان بە وەڵامدانەوەی پەشیمان کەرەوە کرد دژ بە دەست دژی کاران پەیوەندی گشتیەکانی سوپای پاسداران دەڵێتن ئەی گەلی دانا و شۆڕشگیری ئێران ئامادەی بەردەوامتان لە مەیدانەکەدا دوژمنی ئەمریکی ماندوو بهیوا کردووە خۆراگری و دەسەڵاتی ڕۆڵە ئازاکانتان لە گەڕۆی هۆرمز سەرکردەکانی کۆشکی سپی تۆشی شکست کردووە چەند کاتژمێرێک بەر لە ئێستا لە هێرشێکی کوێرانە و بێهیوایانەدا ئەوە هەڵبەت ئێران دەڵێت لە سوپای داگیرکەری ئەمریکا چەندین شوێنی لە کەناراوەکانی باشووری ئێران بردومان کردووە کە ژمارەیەک شوێنی مەدەنی لەخۆ دەگرێتن یعنی هەڵبەت ئەمە میدیای ئێران دەڵێت دیمانی بردوومانی ئەمشەو لە ناوچەی کوهستاگ بڵاو کردوتەوە کە بە وتەی جێگیری سەرۆکی ئاسایشی پارێزگای هۆرمزگان هەڵبەت ئاهەنگێکی هاوسەرگیری کردووە ئامانج و بە هۆیەوە دوو کەس کوژران و 50 کەسی دیکە بریندار بوون وتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێرانیش دەڵێتن بێگومان بە زوو تۆڵەی شەڕانگیزی و پێشەرکاریەکان لە دوژمن دەکرێتەوە خێرا و وێرانکەر و بەرفراوانن وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دەڵێتن ڕژیمی ئێران کاری تەواو بۆ فەرمانڕەوایی کردنی ئێران تا سەر لە دەستی گرۆپێکی بچووک دانامێنێتەوە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا دەڵێت ڕژیمی ئێران کاری تەواو بۆ فەرمانڕەوایی کردنی ئێران تا سەر لە دەستی گرۆپێکی بچووک دانامێنێتەوە جەختیشی دەکاتەوە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا سوورە لەسەر خنکاندنی ئابووری ڕژیمی ئێران و هیچ لێ خۆشبوونێک و نەرمیەک لەم بابەتەدا نییە
لایک بکە پارە بکە تێبنییە خەبنفسینە SBS کوردی لەسەر فەیسبووک بشۆبینە